kamarádi zdravého životního stylu, epigenetiky a naši milovaní posluchači. Vítám vás u 43. dílu podcastu Epivýživa. Dnes nás čeká další díl z naší minisérie o mikrobiomu. V druhém dílu se zaměříme na to, jak stav našeho mikrobiomu může ovlivnit, zda jsme štíhlí nebo ne. Protože právě mikroorganismy v našich střevech totiž mohou naši snahu o dosažení optimální váhy ovlivňovat celkem zásadně. A co s tím? Na to se zeptám Blanky Pechkové-Gololobovové, dámy, která se roky zabývá epigenetikou, vydala první knížku o epigenetice v českém jazyce, vede první epigenetickou poradnu a je také šéfredaktorkou časopisu RAN. Ahoj, Blani.
Ahoj.
Dlouho jsme se neviděli. Naposledy jsme natáčeli, jak jsem měla fialový vlasy. Dneska je mám růžový. Takže byly i Velikonoce mezi tím.
Jo.
Ano, jsme to nestíhali před Velikonocem a pak zase byly Velikonoce po Velikonocích, to je taky zase frmol. Takže jak jste prožili Velikonoce? Co jste dělali?
Já jsem letos Velikonoce zrušila.
Fakt úplně?
A jeli jsme do Maďarska.
Super. Já jsem vlastně viděla, že Petr na Stravě, jsem viděla, že Petr běhá. V Budapešti jste byli,
jo, jo, byli jsme v Budapešti, ale jakoby větší měrou jsme dělali jako turistiku. Mimo Budapešť.
Mm-hmm. A byli jste i na těch, tam jsou takový ty vysoký kopce relativně.
Hele, byli jsme kopec, který se jmenuje, a teď nevím, jestli to řeknu dobře, protože ta maďarština je taková mm-hmm. svérázná, Dobogoke.
Dobogoke. A ten měl i ten má i snad i 1000 metrů, ne?
Ne, nemá, ten má 700.
700.
Mm-hmm. Ale jako je to docela jako... My jsme totiž na to jakoby přišli, protože Petrovi vyprávěl nějaký běžec, že běžel v Maďarsku horský ultratrail. To je jako, cože, v Maďarsku? A v podstatě všichni, když jako jsem třeba posílala babičkám fotky jako z těch výletů, tak jako reagovali, jako, kde se tam vzali ty kopce.
No, no, no.
Vlastně nikdo netuší, že v Maďarsku jsou kopce. A je to tam fakt, jako ta příroda je tam úplně nádherná.
Mně připadá docela, já teda znám ty kopce z druhé strany, vlastně z jižního Slovenska, kam jezdíme za rodinou. A to je jakoby nížina, tam, kde vlastně my jsme, a já vidím vždycky vzadu ty obrovské, 13 kilometrů od maďarských hranic, od Balázs-Gyarmat. A vždycky já tam vidím, že prostě tam jsou takový obří kopce, říkám si, tam bychom jednou jakoby měli... jít si zaběhat, tak jsme to jednou i byli zkusit a připadaly mi ty kopce takový jako docela divoký.
Je to dost takový a je to, jak, ono jak se to právě zvedá z té nízké vejšky, že Budapešti u Dunaje je 100 metrů vlastně nad mořem, takže jak se to zvedá z té nízké vejšky, tak jako i když to člověk si řekne 700 metrů, to nic není, ale prostě je to krpál.
600 převýšení. Jako. No a jak ti připadaly, tam asi ještě nebyly jako zelený listy, nebylo to ještě takový zalesněný, nebo bylo?
Bylo to trošku, jako je to kousek napřed oproti Čechám, takže jako už to tak bylo, rašily listy.
No. Mm-hmm. Protože my jsme tam byli s Karlem asi před 3 lety a jsem ho vytáhla, ne na ten kopec jak vy, ale na jeden z těch vyšších kopců, co tam jsou. Oni jsou docela jakoby blízko sebe. A byla tam jako turistická značka, říkám, bezvá, běžíme po turistický značce, občas tam někde v tom kopci je jako nějaká, že jo, bejvalá pozorovatelná asi proti Turkům, nebo já nevím, z dřívejších dob. Říkám, no tam se i podíváme, tam to bude jako zajímavý. A tak jsme tam přiběhli, najednou nás obklopil ten les, ale to není les, jak jsem byla jako zvyklá tady třeba z jezerek, jo, stromy trošku prořídlí, občas trošku hustší, to byly takový jakoby vysoký keře, který se nad našimi hlavami jakoby spojovaly a my jsme běželi takovým tunelem a jak to bylo v létě, tak to bylo hodně listnatý a moc neprocházelo tam jako sluníčko, takže ale my jsme běželi asi 500 metrů a Karel dostal klaustrofobii nebo něco v tomhle smyslu. a jako strach vlastně. I já jsem pak jako dostala ve finále, mě úplně vylekal, že tam na nás vyběhne medvěd nebo něco, že tam jako nevidíme, že co když jako někde něco bude. Říkám, ne, to prostě je jako v pohodě. Protože tam je ten charakter té přírody jako fakt jiný, než jsme jako tady zvyklí. Jak jsme to otočili samozřejmě a jeli jsme rovnou do Budapešti. To byla jako zastávka, že si zaběháme a pojedeme do Budapešti. Tak jsme jeli rovnou na makovou zmrzlinu. A jinak je ještě něco, co bys zmínila, co by lidi měli v Budapešti navštívit?
Co tak jako ta Budapešť je taková, jako spousta lidí říká, že je to dost podobný Praze. Se ta Praha asi líbí o trošku víc, bych řekla. Ale jako je to hezký město. Tam jsme byli, my jsme byli jako dva dny, jsme tam byli 4 celý dny, jako 5 nocí, 4 celý dny, takže jsme 2 dny byli jako na výletech a 2 dny jsme byli ve městě, z toho jeden zoologický.
A ta se ti líbila, ta zoo?
Hele, jako ona je zajímavá, protože je taková jako stará hodně, jo. Tam jsou takový krásný secesní pavilony s takovýma prostě kopulema. Je to fakt jakoby hezký, ale ona je, řekla bych, že je jako vodost menší, ne, řekla bych, je vohodně menší než pražská a řekla bych, že těch lidí je tam tak jako podobně. Takže jako hezký to bylo, ale na můj vkus prostě ta hustota těch lidí okolo mě byla jako příliš velká. Že v té Praze, i když jsou tam davy, tak se tam samozřejmě okolo těch výběhů se to třeba mačká, ale jak je tam ten prostor velký, tak mi prostě pokud zrovna nesleduješ nějaký zvíře, tak to není tak strašný.
Jasně. A ještě jsem se chtěla zeptat, jestli jste tam něco dobrýho ochutnali, co ti moc chutnalo?
Nebo no, tak nechutnalo? Jako měli jsme tam takový, zrovna na té hoře do Bogolky. Tam byla taková jako zajímavá restaurace, kde tam vařili, prostě před tou restaurací bylo několik vohnišť a nad každým tím vohništěm byl velký kotlík a v každém se vařil jiný guláš. Tak to bylo takový jako stylový.
Jo, super, super. Dobře, takže děkuju za stručné shrnutí výletu do Budapešti. Jsem ráda, že se ti to... Jo, ale chtěla jsem říct, že mně se v Pešti právě jakoby líbí oproti Praze to, že Vltava je malá. Jakože je jakoby málo široká, ale jak to Budapeští proplouvá, protéká ten Dunaj, tak mi připadá, že jako to dodává ty grády. On je i docela rychlej, je docela jako hučí, tak to se mi na té Pešti...
A oni i ty Praze mosty líbí. Třeba přes ten Dunaj, jak jsou prostě velký, jo, tak to působí tak jako monumentálně. Jo, že samozřejmě Karlův most je krásný, ale je takový mostek v okolí tam.
No,
tam ty mosty jsou opravdu takový jako...
Ne bytelný, ale prostě jasně, velký, adekvátně.
No.
Dobře, tak jo, tak jsme to shrnuli. Bani, v prvním dílu jsme rozebrali mikrobiom na drobné, vysvětlili jsme, co to je, probrali jsme to docela zevrubně, jak funguje a jak ovlivňuje naši inteligenci a inteligenci našich dětí. A slíbili jsme, že dneska se budeme věnovat teda tomu, jak stav mikrobiomu vplývá na to, jestli jsme štíhlí nebo ne. A proto základní informace z minula přeskočíme. Takže, Blani, jak to, že naše střeva mohou ovlivnit, zda jsme štíhlí? Je to vůbec možné, že střevo bude říkat, jestli tam mám ten špek navíc nebo nemám?
Hele, tak už jsme to zmínili minulé. Ty střeva prostě rozhodují skoro o všem, co se děje v těle. Ať se podíváš na téměř jakýkoliv orgán těle a jeho funkci, tak pokud je nějakým způsobem narušená, tak zjistíš, jako když se podíváš na ty studie, tak zjistíš, že vždycky existuje nějaká studie, která prokazuje, že drtivá většina lidí s touhletou převážně chronickou chorobou má nějakým způsobem narušený střevní mikrobiom. Jo, když se to týká střev, ta nemoc, jak jsme říkali, Crohnova choroba, ulcerózní kolitida, tak tam je to samozřejmě extrémní, protože je to přímo v těch střevech. Ale v podstatě všechny orgány v těle nějakým způsobem je ten střevní mikrobiom ovlivňuje. Jo, u srdečně cévních chorob vždycky je narušený střevní mikrobiom. U nemocí jater mikrobiom špatně. Hormonální problémy, hlavně třeba štítná žláza, ta velice, velice úzce souvisí se střevním mikrobiomem. O mozku jsme mluvili minule, tam je opravdu ta souvislost extrémně silná. Takže ten mozek, pardon, takže ten mikrobiom ovlivňuje v tom těle prakticky všechno, co se tam děje. A velkou měrou souvisí i právě s tím, jestli jsme štíhlí nebo nejsme. Proběhla na tohleto téma řada výzkumů, které srovnávaly vlastně složení střevního mikrobiomu štíhlých a obézních osob. Ono samozřejmě tam je vždycky potřeba udělat nějaký velký vzorek, protože ty mikrobiomy jsou vždycky unikátní. Jo. Takže když prostě vyzkoumám 10 lidí, tak úplně z toho nějaké ty tendence nezjistím, protože ty individuální odlišnosti mohou být poměrně značné, ale když se prostě srovnávaly nějaké poměrně velké vzorky, tak z toho vyplynulo, že ty rozdíly jsou opravdu značné. Zaprvé tam lidé, kteří jsou obézní, tak mají výrazně nižší diverzitu toho střevního mikrobiomu. To znamená, že ta jejich zahrádka ve střevech je výrazně druhově chudší. A pak se tam objevily i nějaké jako konkrétní odlišnosti v rámci poměru některých bakterií, některých bakteriálních kmenů. Hodně výrazné tam byly odlišnosti v poměru Firmicutes a Bacteroides, což jsou dva takové poměrně zásadní bakteriální kmeny. Jejichž rovnováha je narušená u celé řady i onemocnění. A právě lidé, kteří jsou obézní, tak měli ve střevech průměrně výrazně nižší zastoupení toho kmenu Bacteroides. A v momentě, ale bylo zjevné, že to jakoby nesouvisí s nějakým individuálním nastavením, protože v momentě, kdy se jim podařilo zhubnout, tak se tento poměr upravil. Mm-hmm. Jo, takže je tady trošku otázka, jako jestli bylo dřív vejce nebo slepice, že nevíme úplně přesně, jestli na začátku, i když lecos naznačuje, že ano, jestli když na začátku je špatné složení střevního mikrobiomu, tak ten člověk pravděpodobně bude mít vyšší riziko toho, že se u něj v průběhu života vyvine nadváha nebo obezita. Jsou tam důkazy, které naznačují, že ano, ale zároveň jako určitě platí i to, že vlastně ta samotná obezita může nějak zase ty odlišnosti negativní nějakým způsobem udržovat, protože obezita je výrazný negativní epigenetický faktor, negativně ovlivňuje epigenetické reakce napříč tělem, zvyšuje intenzitu zánětlivých procesů. Takže samozřejmě i ta samotná obezita může udržovat to špatné nastavení, tu špatnou druhovou rozmanitost toho střevního mikrobiomu.
Mm-hmm. Mlení, je nějaký zásadní rozdíl mezi těmi dvěmi kmeny Firmicutes a Bacteroides?
Bacteroides, no tam je, ty Bacteroides, to je významný producent butyrátu.
A ty Firmicutes, ty jsou dobrý jenom tak?
Tak jako je tam, musí tam být určitá rovnováha. Jako oni zase nelze říct, že ty by byly škodlivý, jo, protože všechno, co v těch střevech je nějakým způsobem důležitý, jako kdyby jsi vyhubila komáry, tak ti pochcípají ptáci. Takže samozřejmě i oni mají jako nějaký pozitivní vliv, ale pokud právě tato rovnováha ve prospěch těchto Firmicutes, když je narušená, tak je to typické pro celou řadu jako negativních stavů.
Blani, myslíš si, že stav mikrobiomu dokáže ovlivnit třeba i funkci mitochondrií, buněčných elektráren?
Zcela zásadně je to jako jednoznačně prokázáno, že stav středního mikrobiomu má vliv na funkci mitochondrií, což je určitě jednoznačně jeden z těch principů, kterými ten mikrobiom ovlivňuje zdraví napříč tělem, protože mitochondrie a jejich funkce, to je strašně zásadní věc pro fungování celého těla. Protože mitochondrie, říká se jim buněčné elektrárny, protože v těch mitochondriích dochází k přeměně živin na energii. K oxidaci živin, oxidaci glukózy a tuků a vzniku energie. Takže v momentě, kdy těch mitochondrií je málo, anebo jsou dysfunkční, tak dochází ke snížení produkce energie. Což je samozřejmě špatný pro jakýkoliv orgán. Minule, když jsme mluvili o mozku, tak tam je ten vliv extrémní, protože mozek je strašně náročný na přísun energie, spotřebuje obrovské množství energie. A pokud ty mitochondrie jsou dysfunkční nebo jich málo v té mozkové tkáni, tak ten mozek nemá dostatek energie a strádá. A to samé platí o všech orgánech v těle. Když nemají ledviny, dostatek energie strádají. Když nemají játra, dostatek energie strádají. Jo, takže dysfunkce mitochondrií v určitém orgánu vždy nějakým způsobem znamená ohrožení jeho zdraví, ohrožení jeho funkce. A při hubnutí je to samozřejmě zcela zásadní věc v tom, že ty mitochondrie produkují energii. což souvisí s energetickým výdejem. Pokud chci zvýšit energetický výdej, tak musí ty moje mitochondrie vyprodukovat více energie. A pokud je jich málo nebo jsou dysfunkční, tak prostě já nemám kapacitu na to, abych tu energii produkovala. Takže to vede vlastně ke snížení jak energetického výdeje při zátěži, tak i ke snížení bazálního metabolismu. Jo, takže právě u hubnutí je ta dysfunkce mitochondrií zcela zásadní věc. A mikrobiom tu mitochondrie ovlivňuje mnoha cestami a jednou z nich je například produkce masné kyseliny s krátkým řetězcem jménem butyrát, která je právě pro funkci mitochondrií poměrně zásadní. A bakterie střevního mikrobiomu právě ten butyrát, některé z nich, produkují a když jeho nedostatek, fungují špatně mitochondrie, máme nízký energetický výdej.
Souvisí to taky nějak s metabolismem tuku?
Ano, střevní bakterie vlastně poměrně zásadně ovlivňují náš metabolismus. A metabolismu tuku se to týká obzvlášť, protože oni ovlivňují vlastně signalizaci žlučových kyselin, které jsou potřebné pro rozklad těch tuků a využití energie z nich.
Co třeba stav našeho mikrobiomu a zvýšení zánětu? To jsme vlastně už jakoby v souvislosti s tou obezitou asi...
Tam je to vlastně, ono je to obojí, protože obezita jako taková zvyšuje míru zánětlivých procesů v celém těle, protože jakmile se v těle nahromadí větší množství tukové tkáně, tak do nich začnou pronikat makrofágy a další imunitní buňky, začnou se tam uvolňovat ve velkém zánětlivé cytokiny, takže... Vlastně následkem toho se rozvíjí takový mírný, ale celotělový a neustále probíhající zánět, který pak může zvyšovat riziko třeba kardiovaskulární chorob, rakoviny, cukrovky a tak podobně, protože ten zánět jako takový, pokud je zvýšený, tak je to vlastně takový první krok, který vede k rozvoji jako celé řady onemocnění. Takže obezita jako taková zvyšuje průběh zánětlivých procesů v těle, ale i narušený střevní mikrobiom zvyšuje průběh zánětlivých procesů v těle, protože střevní mikrobiom, jeho rovnováha je zásadní pro udržení funkce takzvané střevní bariéry. To jsou vlastně tyhle ty bariéry v těle, už jsme se třeba bavili v podcastech o hematoencefalické bariéře, která brání průniku některých látek z krve do mozku. A ve střevech vlastně ta bariéra, která spočívá v tom, že tam ty buňky, jako není tam, že by tam byl nějaký igelit nebo nějaká překážka, ale prostě ty buňky jsou v té oblasti prostě hustší a fungují tak, aby propouštěli jenom něco do toho krevního oběhu. A pokud ta funkce té střevní bariéry je narušená, tak do krevního oběhu pronikají za prvé různé patogeny z těch střev a za druhé i nějaké toxíny. A to všechno vede, jednak to přetěžuje imunitní systém, protože si musí s těma proniklýma patogenama nějak poradit, a jednak to vede právě ke zvýšené míře zánětlivých procesů v těle.
A to ovlivňuje epigenetické procesy.
Ovlivňuje to epigenetické procesy. Vlastně ten zánět, vždycky, kde je zánět, tak je tam většinou i nějaký otok, takže se zhoršuje třeba krevní zásobení té oblasti a odvod nějakých metabolitů. Jo, těch, takže prostě ty tkáně nemají dostatek živin. Jo, takže těch věcí, co ten zánět dělá špatně, je strašně moc.
Bleni, může stav mikrobiomu těhotné ženy ovlivnit zdraví narozeného dítěte? Jak je tomu asi v průběhu těhotenství a po narození, jestli se to teda nějak liší?
Určitě se to takhle. Tam proto je zásadní ten okamžik narození, protože dřív se tvrdilo, že střeva toho dítěte v břiše matky jsou úplně čistá, žádné bakterie tam nejsou. Ukazuje se to, že to není úplně pravda, že některé bakterie se tam dostávají i přes plodovou vodu, takže určité osídlení bakteriemi to střevo už v tom nitroděložním vývoji má. Ale ke zcela zásadní jakoby infikaci, když to tak řeknu, i když je to jako pozitivní, takže to není jako, že by infikace jako v negativním slova smyslu, ale prostě jaké nákaze masivní tam dojde v okamžiku porodu. To znamená, že jak to dítě prochází těmi rodidly, tak přijde do styku s nějakými bakteriemi a ty pak následně osídlí ta jeho střeva. Proto mimo jiné děti, které jsou narozené císařským řezem, tak mohou mít nějaké odlišné složení středního mikrobiomu, protože tam právě nedošlo k té prvotní infikaci. ale pak samozřejmě ta infikace probíhá i třeba prostřednictvím toho, když kojení, že kontakt kůže, prostě to všechno jako hraje roli v tom osidlování těch dětských střev. Takže v okamžiku porodu, jaký má ta matka střevní mikrobiom, tak to zásadním způsobem ovlivní složení střevního mikrobiomu toho dítěte. Že například, když má, jak jsme mluvili o těch kmenech Bacteroides firmicutes, tak pokud matka má jako převahu těch firmicutes vůči těm Bacteroides, tak to dítě to od ní jakoby zdědí, ono tady nejde jako to označit za dědičnost, protože to je v podstatě nákaza, ale to dítě to prostě od ní získá tu narušenou rovnováhu a prokazatelně ty děti těch matek, které mají tohleto odlišné složení střevního mikrobiomu, tak jsou v dalším životě náchylnější právě ke vzniku obezity, ale i některých nemocí.
A když si to mám úplně představit, jo, představuju si ten porod, jak se v okamžiku toho porodu dostanou ty bakterie z těch střev. Vlastně jakoby, jak to dítě prochází, že v dělohou ven, tak tam je blízko konečník. Takže jako odtaď jsou ty?
Ty bakterie, ten mikrobiom neosidluje jenom střeva, ale třeba poševní mikrobiom je poměrně jako velmi druhově rozmanitý a jeho narušení taky vede třeba jako k rozvoji řady různých zánětů, třeba opakujících se chronických. Takže ten mikrobiom se nachází i v pochvě.
Takže ono to dítě se nakazí teda tím mikrobiálním, tím poševním mikrobiomem, ne?
Ono je to jako otázka, asi pravděpodobně tím mikrobiálním, jo? Ono se to jako dost těžko odlišuje asi tyhle ty věci.
Když se snažím hubnout a nedaří se mi to, existují nějaké signály, že to bude zrovna tím, že můj mikrobiom není úplně v kondici, protože to třeba může být, já nevím, že si třeba mám menší výdej, než mám příjem, nebo může to být, já nevím, ještě něčím úplně jiným. Tak kdy si tak mám říct, hele, bude to asi ten mikrobiom.
Hele, ty signály jako úplně těžko rozlišíš, jo? Protože samozřejmě projevem narušení střevního mikrobiomu může být třeba chronická zácpa nebo chronický průjem. Tam u těch dvou problémů se vždycky vyskytuje jako narušení střevního mikrobiomu. Ale nicméně to, že jako je přímo tohleto ten důvod, to vlastně nezjistíš, ale jak jsem říkala, vlastně pokud je člověk obézní, tak tam ty odlišnosti jsou vždycky.
Jasně, takže signálem už je to, že mám zvýšenou tělesnou hmotnost. Jo. Hele, tak mám tady dotaz. Já furt říkám, hele,
jak jsem to před chvílí jsem to taky řekla. Taky nějaká nákaza.
Asi. Mám kolegyni, nechci zmiňovat její jméno, ale ona říkala, že má teďka jakoby 10 kilo navrch. Prostě nějak se to stalo třeba během 2 let, jo? Že tady papáme do brůdky a to a víš, jako sladkost sem, sladkost tam. A tak se jí podařilo jakoby si přivlastnit nových 10 kilo. Už to může být znak, že má narušený ten mikrobiom?
Tak jako může, ale taky nevím přesně, jako mluvíš, jestli je tam třeba, může být vliv menopauzy, to může být poměrně jako zásadní.
Jasně, taky.
Což ale taky může souviset, protože jako vlivem stárnutí organismu se obecně jako rovnováha střevního mikrobiomu zhoršuje, jo. Takže to může být jako jedno s druhým. Jo.
Dobře. Nechci jmenovat, nebyli jsme domluvené, že se budu ptát. Takže a teoreticky, když je to třeba vlivem menopauzy nebo přicházející menopauzy, tak pak vlastně to probereme možná až v závěru, když budeme doporučovat nějaké doplňky stravy, jak se to dá jakoby trošku vyladit, aby vlastně se ten mikrobiom spravil a pak se začalo trošku líp hubnout.
Jasně, no, tak jako můžeme to říct rovnou, když už jsme to začali, aby jsme na to pak nezapomněli. Tak obecně jako v menopauze se doporučují fitoestrogeny. Ale řada těch fitoestrogenů má zároveň prokázaný pozitivní vliv na střevní mikrobiom. Ať už je to genistein, resveratrol, kozinec blanitý, mateří kašička de facto. Jo. Všechny tyhle ty látky mají jako ve velké míře zároveň prokázaný pozitivní vliv na střevní mikrobiom.
V případě, že si chci svůj mikrobiom vyladit, aby se dostal do co možná nejlepší kondice, jak bych měla začít? dejme tomu, že jakoby fakt mám plus těch 10, 15, 20 kilo navrch a teď je to pro mě ten správný impuls, když to tady o tom mluvíme, že teda chtěla bych jako začít něco dělat.
Co se střevního mikrobiomu týče, tam je prostě zcela zásadní vliv toho, co jíme. No, protože to, co jíme my, tak to tam doputuje i k těm střevním bakteriím. Takže čím se živíme my, tím se živí i oni. A zcela zásadní věcí je tady konzumace vlákniny. To znamená celozrnné obiloviny, luštěniny, zelenina, přičemž ta zelenina, tam se to hodně liší. Takové ty vodnaté druhy mají obecně míň, třeba rajčata, okurky. Nejvíc má košťálová zelenina, to znamená kedlubná, brokolice, květák, kapusta, všechny tyhle ty prdivý věci. Už jsme to tady, myslím, zmiňovali minule, že po čem se prdí, to obvykle prospívá střevnímu mikrobiomu. Existují vlastně studie, které ukazují,
že... Ti do toho skočím, než to zapomenu. No to tak trochu provětrá to střevo, ne? A když jako vyvětráš i doma, tak je to taky hned lepší.
No to bych úplně neřekla, že to provětrá. Následkem konzumace košťálové zeleniny musíš hlavně provětrat ty obytné místnosti.
Promiň, já se tě do toho
pohodě, já jenom musím si vzpomenout, o čem jsem to mluvila. Jo, už jsem si vzpomněla, že existují studie, které vlastně přímo prokazují, že pokud člověk výrazně navýší konzumaci vlákniny a platí, že jako typická jakoby česká nebo západní kuchyně ten příjem vlákniny má několikanásobně nižší, než by bylo potřeba. A pokud se ten příjem vlákniny navýšil v rámci těch studií, tak ti lidé obecně začali hubnout, nebo se snížilo přibývání na váze, nebo nemuseli přímo hubnout, ale omezilo se přibývání na váze bez ohledu na to, jaký měli kalorický příjem. Mm-hmm. Takže to je takový jako vlastně důkaz toho, že ten mikrobiom tady hraje opravdu hodně zásadní roli. Takže ta konzumace vlákniny je tady jako hodně zásadní. Ono samozřejmě, ta vláknina funguje v rámci hubnutí i jiným způsobem, že ona přece jenom jakoby zaplní ten trávicí systém, takže se sníží ten pocit hladu, prostě zvýší se ten pocit nasycení.
Se to musí rozkládat.
Může i omezit střebávání cukru a tuků, jo, takže člověk jako přijme méně energie. Jo, je to, ta vláknina prostě při hubnutí je základ z mnoha důvodů a jedním z těch nejdůležitějších je právě to její působení na střevní mikrobiom. Platí to obecně pro všechny typy vlákniny, rozpustnou i nerozpustnou, ale hodně bych tady vyzdvihla inulin, což je rozpustná vláknina, který má vliv, vlastně následkem zvýšeného příjmu inulinu se zvyšuje hustota buněk, které produkují peptid se zkratkou PYY, který je zásadním hráčem při vytváření pocitu nasycení. Takže právě inulin, což je rozpustná vláknina, zvyšuje pocit nasycení i z tadyhle z toho důvodu, že tam vzniká více toho peptidu PYY.
Můžu se k tomu ještě doptat, protože u některých, to jsme zmiňovali jindy, že někteří obezní lidé už mají jakoby narušený právě ten pocit toho nasycení. Když začnou se stravovat takhle s tou vlákninou, začnou to do sebe fakt jako drtit, je tam ještě možnost, že to časem epigeneticky začne působit tak, že se jim to zase obnoví vlastně?
Jasně, hele, určitě je to provázaný, už se říkám, hele. Určitě je to provázaný. Ten narušený pocit nasycení u obezních osob je hodně daný takzvanou leptinovou rezistencí. Leptin je hormon, který je produkován tukovou tkání. A vlastně říká tělu, existují tady nějaké tukové zásoby, nemusíš jíst, nemusíš mít tolik jako hladu. Ale samozřejmě u těch obézních osob je ten problém, že oni sice mají té tukové tkáně hodně a tudíž jako produkují hodně leptinu, takže teoreticky by neměli mít hlad. Jenomže tady vzniká, stejně jako vzniká u diabetiků nebo i u obézních osob, takzvaná inzulinová rezistence, což je mimochodem další důvod, proč střevní mikrobiom je důležitý, proč je ten s inzulinovou rezistencí výrazně souvisí. Inzulinová rezistence znamená, že slinivka může produkovat dostatek inzulinu, ale tkáně na něj ztrácejí citlivost, takže vlastně ten inzulin nestačí k tomu, aby došlo k přechodu té glukózy z krve do nějakých zásob, třeba ve svalech nebo v játrech. A leptinová rezistence je vlastně to samé, akorát co týká leptinu. To obrovské množství tukové tkáně produkuje v uvozovkách kýble leptinu, ale ten mozek, tam jde hlavně o mozek, protože ten leptin působí na mozek a ovlivňuje ta mozková centra řídící chuť k jídlu, ten mozek na to ztrácí citlivost. Takže ty lidé ten pocit nasycení prostě nemají. Takže prostě žerou a přitom mají pocit, jako že mají furt hlad.
No, to je poměrně závažný. Bavili jsme se o tom, jak začít. Takže konzumace vlákniny,
O inulinu jsme mluvili. Že ten inulin je jako hodně důležitý i z pohledu zdraví. Ty rozpustné vlákniny ovlivňují ten střevní mikrobiom opravdu hodně tím pozitivním směrem. Takže konzumace...
Ten si můžu i koupit.
Inulin je hodně obsažen třeba v čekance, ale i v některých druzích zeleniny. Výborný zdroj jsou topinambury. Tam, to jsou jako opravdu hodně bohatý na inulin. A taky se po nich opravdu hodně prdí. To myslím, jako, že neznám žádnou zeleninu, jako po který by se snad jako prdělo víc. Ale jsou strašně dobrý. A takže jako před důležitou schůzkou si asi topinambury nedávat, ale jinak jejich zařazení do jídelníčku je velmi, velmi prospěšné. A i třeba chřest.
To je tvůj oblíbený.
Jo, chřest miluju. Teď už se blíží sezóna, už se těším. No, jako těch druhů zelenin jako je více, ale tyhle ty jsou asi nejvýznamnější. Takže, a čekanka. No.
Jasně. Super. Čekanka se dá i pít, jako jo. Čekanková káva, nebo epikafe má čekanku a zázvor. Co třeba, kdybychom, nebo bavili jsme se teda o přidání té vlákniny, co třeba, jaký vliv by mohlo mít přidání nějakých jako bílkovin, oligosacharidů, potravin, které nejsou smažené?
Bílkoviny jsou pro zdraví střevního mikrobiomu důležité, protože aby střevní bakterie prosperovaly, tak potřebují určité množství dusíku a bílkoviny jsou zdrojem dusíku a samozřejmě jejich konzumace je poměrně jako důležitý epigenetický faktor. A nedostatek bílkovin ve stravě jako hubnutí dost zásadním způsobem komplikuje. Takže bílkoviny jsou důležité. Co jsi to říkala další?
Oligosacharidy
to jsou vesměs, to patří mezi tu vlákninu, takže to bych zahrnula do té vlákniny.
Dobře, pak omezit západní stravu.
Jo, jasně, no, to je důležité. Tyhle ty typické jídla jako patřící do západní stravy, která je jako hodně bohatá na rychlé cukry a nasycené tuky.
Fast foody.
Typicky fast food, jo, že konzumace fast foodů rozhodí ten střevní mikrobiom jako opravdu hodně.
Já jsem dokonce ale slyšela jsem to buď jako v podcastu něčím, nebo to bylo na Netflixu v nějakém dokumentu, že se dělala studie, že už při konzumaci jednou týdně, jako nějakého právě fast foodu, že už to jakoby dokáže z dlouhodobého hlediska jako dost rozhodit ten mikrobiom. Že stačí jednou týdně jeden McDonald's za odměnu, že byl, já nevím, synek celý týden hodnej ve škole, tak ho vezmu do mekáče za odměnu, no tak takhle docílím právě, že mu úplně rozbiju časem ten mikrobiom. No,
abych to zase úplně nedémonizovala, protože ono taky záleží na tom, co si v tom mekáči dáš. Jo.
Dobře, ale tak tam nejdu na salát s olejovou zálivkou. No,
vidíš, já si tam zrovna třeba salát dám, protože já nemám ráda, jako tam je, jako, třeba ten burger jako takovej, není až takovej problém. Jako třeba ty hranolky. Jo. Hranolky.
Nebo ta houska je třeba sladká.
Houska je sladká, no, to je pravda. Ale ono, když tomu, jako vem si, že si dáš burger, ve které máš jako poměrně velkou housku. A teď si k tomu dáš ještě ty hranolky, které jsou zaprvé smažený, takže nasáklý olejem. Jsou hodně slaný, což taky na mikrobiom není jako dobrý. A hlavně ta úprava výrazně zvyšuje glykemický index. Jo? Takže houska má obrovský glykemický index a hranolky taky. Jo? Takže ono, když si k tomu burgeru dáš právě třeba ten salát.
Jo, protože v burgeru máš jeden plátek rajčete a jeden plátek salátu
no.
a jednu kyselou okurku a čau.
Jasně, no. Takže když si k tomu dáš místo těch hranolek salát, tak jako to okay. zase až takový problém okay. není, jo, protože je tam hovězí, jako jasně vysoká konzumace právě jakoby tučního červeného masa není dobrá, ale když si to dáš jednou týdně, tak tě to jako nepoškodí. Jo. Já bych tam právě viděla jako velký problém to, že si tam vlastně dáváš strašně moc těch sacharidů.
Mm-hmm.
A navíc to jsou sacharidy jako s vysokým, a ještě to zaleješ třeba kolou, že jo?
Ježiš, no
to je právě jako, ta kombinace je hrozná, jo? Ten samotný burger je jako relativně v pohodě ještě.
Mm-hmm. Jo? Ale co ti dají kolou?
Ale dáš si k tomu hranolky, dáš si k tomu půl litru koly a to je mega dávka cukru. Jo?
A počkej, a pak si ještě dáš v McCafe desert. Třeba profiteroles, nebo já nevím, cheesecake, sladký, rozmražovaný, taky není čerstvý, že jo?
Jasně.
A k tomu si dáš jako třeba šejka. To je, ne, jako, taky tam občas zajdu. Já si teda dávám ten wrap, protože mi chutná nejvíc, ale souhlasím s tebou, ty hranolky, to je strašná tragédie. A jako věc je ta, že spousta lidí si navyklo chodit právě na ty hranolky do Mekáče, protože přece jsou dobrý. Jsou slaný, akurát osmažený.
Ty soli je tam jako mega dávka. To je taky jako z pohledu mikrobiomu problém, že ta sůl, jako když je ve velkém množství, tak ono to má jako na lecos negativní vliv v těle, ale jako na mikrobiom taky hodně. No.
Dobře. Chtěla jsem ještě vlastně zmínit, že glykemický index, a to jsme už řekli, to jsou všechny ty smažené věci, které prostě jsou třeba v těch fast foodech.
Jo, to taky. Obecně smažený věci jako mikrobiomu nedělají dobře bez ohledu na glykemický index.
Já jsem dokonce četla a řídím se podle toho, a docela mi to vyhovuje, tohle pravidlo, že když vaříš brambory ve slupce, tak mají menší glykemický index, než když je vaříš jakoby bez slupky. Což je super, protože já řeknu doma, že to je zdravější a nemusím je jako šoupat. Takže já je normálně, já je umeju všechno ve vegivoši, aby že jo, se tam nebyly nějaký ty chemikálie nebo něco, hlína a podobně. A normálně nakrájem a vaříme je ve slupce, už jsme si na to zvykli. A já mám po pár minut času pro sebe navíc. Takže ještě jsem ti skočila asi do něčeho, si chtěla možná
říct. Jo, a ještě jsem chtěla říct samozřejmě všechna potravní aditiva.
Jo.
Kečupy, nebo ne všechna, ale prostě jako velká část potravních aditiv na ten mikrobiom působí dost jako škodlivě, takže pokud se člověk živí polotovary různými, nebo pytlíkový polívky, prostě to je humus, jo, tam když se podíváš na složení, jako co to obsahuje prospěšného, jako nic, jo, to je nic. Prostě chemie v pytlíku, jo, takže jako pokud si to dá člověk občas, když jede někam na víkend a nemá tam možnost si něco jako moc dobrýho vařit, tak jako jasně, když se dáš občas, tak je to nezabije, ale když si budeš dát třikrát do týdne pytlíkovou polivku, tak to je trošku problém. No.
Mm-hmm. Kamarádky táta přestal jíst čínský polívky a bílý rohlíky. Mm-hmm. A jinak nic neomezil, ale dal si 3, 4, 5krát do týdne jako rohlíky nebo ty čínský. A on zubnul za měsíc, bez nic nezměnil, nezačal se hýbat, 5 kilo dole. No a měl takhle 15 kilo dole za půl roku. Takže jako, jestli se lidi máte rádi, tak to do sebe nedávejte. Přece se máte rádi. Nebo je to možná kliše, ale prostě taky přece, když se člověk má rád, tak přece... Já tady chci tady být pro tu rodinu, pro sebe, chci si užívat ten život, tak přece nevezmu třeba si cigarety nebo drogy, nebo i drogy ve formě cukru a přece si záměrně neublížím, když vím, že to tak strašně škodí, že jo.
Že tam je problém toho faktoru té závislosti, že jo. A tyhle ty látky, tyhle ty potraviny prostě tu závislost vyvolávají. Jo, že třeba v rámci toho fast foodu hodně jako na vyvolání závislosti je konzumace, když konzumuješ zároveň rychlý cukry s tukem. Jo, to je i samotný cukr vyvolává jakoby závislost poměrně hodně vysokou, ale ta kombinace cukru a tuku, to je prostě jako hodně, hodně nepříjemná věc. Jo. A my to v těch dětech už trošku vyvoláváme těma různýma prběňáčkama a podobně, kdy jako ty děti na tuto tu kombinaci učíme už od dětství. A ta je právě jak pro mikrobiom škodlivá, tak právě pro vyvolání té závislosti. Takže ten fast food, který je tímhletím vlastně typický, že do sebe dostaneš právě formou těch hranolek a tý koly a podobně, megadávku rychlých cukrů v kombinaci s poměrně značným množstvím tuků, protože to hovězí v tom burgu je samozřejmě tučný, nebo když si dáš KFCčku, prostě smažený kuře, je to tučný. Nějaký ty zálivky majonézy v tom, že jo, taky velká dávka tuku. Takže tady ta kombinace právě je jako záludná v tom, že ona ti hodně intenzivně vyvolává ten vznik té závislosti. Další věc je, když jsme mluvili o smaženém, je prokázaný, že když jídlo křupe, tak to v tobě vzbuzuje líbý pocity, které taky můžou určitým způsobem vyvolávat závislost. Proto mají lidi rádi všechno, co křupe. Řízek, když se osmažíš, ono to jako krásně křupne, že jo. Kuřátko.
Chipsy křupají,
přesně. Je ono, když to křupe, tak nám to dělá jakoby dobře, to křupnutí prostě v nás vzbuzuje líbý pocity. Takže další věc je právě to, že řada těch produktů prostě křupe.
Jo, ono to asi připadá člověku, že to je čerstvý, když to křupe, protože když už je něco navlhlý, je to někde díl, tak už to nekřupe.
Jasně.
Že jo, vsákne to tu vlhkost toho prostředí. Dobře, dobře. Přesuneme se dál, vyhejtili jsme tady fast foody a je to jenom dobře.
Jo, když mluví o těch chipsech, to je další jako hrůza.
To je strašný, jo.
Jo, protože tam je opět tím smažením naroste glykemický index. Je tam k tomu spousta tuku a spousta soli. Jo. Takže, a to je přesně to, že když si dáš, teď si vemeš ten pitlík čipsu, řekneš si, dám si tři, sežereš to celý. Prostě.
Nedáš,
jo, musíš to sežrat celý, to prostě jinak nejde. Jako neznám člověka, který by si otevřel pitlík čipsu, dal si tři a někam to odložil. Že jo. Sežere to každý celý.
No, nebo minimálně půlku, nebo tři čtvrtinku, aby...
No, tak když se to otevřeš ve dvou, tak sežereš půlku, jo, ale prostě dokud tam něco je, tak to prostě žereš, jo.
Jo, je to tak. Dokážeme cestě ke zlepšení mikrobiomu pomoct třeba pohyb?
Pohyb tam pomáhá hodně, důležitý je tady aerobní pohyb. Hodně se to tady ale liší s věkem. Jo. Když začne se hýbat mladý člověk, tak i poměrně malý množství aerobního pohybu dokáže v rámci střevního mikrobiomu udělat poměrně značné změny. A i v případě, že jde čistě o pohyb poměrně nízké intenzity. Ale čím je člověk starší, tím to funguje hůř. A začíná líp reagovat na kombinaci té nízké intenzity s nějakou vyšší intenzitou. Což je samozřejmě jako otázka, jestli je toho ten člověk schopen. Jo? Protože když je člověku více jak 40 a je obézní, tak se pustí do nějakého vysoce intenzivního třeba intervalového tréninku. To nejde, protože by se tě mohl, jako, mohl by to být taky poslední trénink v jeho životě. Že? Takže tam je zásadní zajít si třeba na nějaký zátěžový test, který by jako ověřil, že je toho pohybu schopen a tam opravdu čím je člověk starší, tím lépe v tomto směru funguje kombinace nízké intenzity s nějakým menším množstvím, té nižší intenzity tam by mělo být víc, plus nějaké množství vyšší střední nebo i vyšší intenzity, pokud je toho ten člověk jako zdravotně schopen.
Dobře, tak představíme si moji kolegyni, která chce dát dolů těch 10 kilo, nebo aspoň 7, nebo 5, aspoň trošku, a dejme tomu věk 40 až 50. A vyšší a nižší intenzita znamená, že já teda chvíli půjdu s tyčkami, s hůlkami rychle, a pak zase jako zvolním, nebo představuji si, že chodí na procházky, když má čas a že prostě...
Ale jako úplně to nekombinovat, že jako v rámci třeba nějakého vytrvalostního tréninku máš taky takový ten poměr těch intenzit třeba 80 k 20 nebo dokonce 90 k 10 ve prospěch právě té nízké intenzity, že ta nízká intenzita by měla převažovat. Takže jít třeba s těma hůlkama, záleží na tom, jakoby, čeho je zdravotně schopná. Může tam zařadit nějaký právě takovýhle pohyb vyšší intenzity, třeba běh, jako třeba, já nevím, že třikrát týdně půjde s těma hůlkama v té aerobní intenzitě, to je taková, říká se tomu někdy to konverzační tempo, že jsi přitom schopná souvisle mluvit, takže třeba třikrát týdně se půjde projít, nemusí to být nějak dlouhý, prostě půl hodinka úplně stačí, takže třikrát týdně se půjde projít s těma hůlkama a aspoň jednou týdně k tomu přidá jako něco.
Třeba indiánský běh po poběhnutí, pak
nebo, a nebo to může být i po, nějaké intenzivnější posilování.
Uh-huh. To je super tip. Působí antibiotika pozitivně na mikrobiom?
Samozřejmě, že ne. Je to tam hodně závisí na věku. Jo, že pokud starší dítě nebo dospělý člověk užívá antibiotika, tak to sice jako na nějakou dobu ten střevní mikrobiom naruší, ale pokud ten člověk jako je zdravý a nebere ty antibiotika příliš často, tak se to ve většině případů samo nějakým způsobem upraví do té původní podoby. Ale hodně problematické je to u dětí do 2 let. Tamto narušení toho střevního mikrobiomu následkem užívání antibiotik může být poměrně značné a nemusí se už napravit.
Většinou, když ti právě lékař dá antibiotika pro tvý dítě, což taky jsme už zažili, tak hned řekl, no a kupte si ještě probiotika. Takže když doberete, dokonce jako říkají, dejte antibiotika, za 2 hodiny potom už můžete dávat probiotika, ono se to tam nějak jako, něco se tam bude dít. A když skončí to užívání těch antibiotik, třeba klacidu, který to vymlátí kompletně, tak je možné třeba ještě dávat těm dětem nějakou dobu ty probiotika? Je to vhodné vůbec?
Jo, určitě jo.
Třeba měsíc ještě?
Ale měsíc je asi zbytečně moc, bych řekla. Jo. Ono, tam je u těch probiotik, tam do sebe dostáváš jenom určitý bakteriální kmeny, většinou to jsou laktobacily a bifidobakterie, někdy tam jsou i nějaké jiné kmeny, ale většina je právě z oblasti laktobacilů a bifidobakterií, které třeba přímo nepatří mezi producenty butyrátu, ale jejich příjem může podporovat jako to, jak se těm producentům butyrátu daří. Takže je otázka, jako asi nemá smysl to užívat příliš dlouho, nějaká 14-denní kůra si myslím po tom užívání by mohla dostačovat, ale chce to spojit s nějakými dalšími opatřeními, třeba jako z hlediska výživy.
Prebiotika,
no prostě když jíš probiotika a nemáš tam tu vlákninu, tak oni vychcípou, protože nemají co jíst, jo? Oni se ty přátelské bakterie si živějí tou vlákninou.
Dobře. A asi bychom měli omezit stres, ten možná taky moc dobře nepůsobí na mikrobiom.
Stres nepůsobí dobře skoro na nic, takže že stres, spánek, to všechno jako narušuje nebo podporuje mikrobiom v případě dobrého spánku.
Jasně.
Škodliviny z životního prostředí taky prostě mikrobiom můžou narušovat, typicky mikroplasty.
To víme, že sníme 7 platebních karet za rok, nebo jestli to už nebylo víc.
Jednu týdně.
Jednu týdně. Mm-hmm. Ježíš, tak to jsem včera řekla Karlovi nesmysl. Jsem mu to spočítala, že jednou měsíčně sní zhruba 1/2 karty. Tak je to jedno týdně. To je strašný. Takže chci teda zlepšit mikrobiom, začnu jíst vlákninu, nebudu jíst fast food, začnu se hýbat, budu meditovat a držet se vyčilovaná bez stresu. Tak a kdybych ještě chtěla podpořit svůj mikrobiom těmi nějakými doplňky stravy, můžeme něco doporučit?
Samozřejmě už jsme mluvili o těch probioticích, prebioticích. Jako pokud nejsme schopni ujíst nějaké většinu z té vlákniny, tak to chce do sebe dostat jako formou nějakých doplňků stravy. Může to být třeba psyllium, dobré jsou ty čekankové kávy, ale je tam potřeba dát pozor jako na složení, aby to opravdu jako obsahovalo hodně čekanky. V ní existují i přímo jenom čekankové, třeba nebo ta kombinace se zázvorem. Zázvor má na střední mikrobiom také pozitivní vliv.
Sušený nebo čerstvý třeba ve formě toho nápoje? Co je lepší?
Sušený je lepší, protože ten čerstvý, tam jedna z těch nejúčinnějších látek zázvoru je takzvaný 6-šogal. Já to vždycky říkám blbě. A tato látka vzniká buď varem nebo sušením. Takže pokud si děláme zázvorový čaj takovým tím klasickým způsobem, že si nastrouháme ten zázvor a zalijeme to horkou vodou, necháme to louhovat, tak jako má to nějaké pozitivní účinky, ale nedostaneme z toho tolik, co bychom mohli, kdybychom ten kořen třeba trošku buď sušený, anebo nebo ten, když chceme čerstvý zázor, má přece jen trošku lepší chuť, aspoň pro mě třeba má čerstvý zázor lepší chuť, tak ho prostě povařit, dát si ho do vody, 5 minut ho povařit a pak to teprve jako vypít. No.
Aha, super tip. Butyrát se taky dá užívat?
Butyrát se dá užívat formou doplňků stravy, pak obecně veškerý polyfenoly působí pozitivně na střední mikrobiom. Takže všechny doplňky stravy, které jsou zdrojem polyfenolů, to znamená kurkumin, kvercetin, resveratrol, genistein, pak ještě třeba astaxantin působí dobře.
Dobře, nebudu tě trápit, EGCG ještě. To je širokospektrální.
To je taky polyfenol.
Medicinální houby.
Jo, medicinální houby jsou výborný na střevní mikrobiom obecně. Jako řekla bych, že většina těch jejich pozitivních účinků jde právě přes střevní mikrobiom. Já bych teda ještě, kdo chci podotknout, já jsem nikde nenašla, jako moc, není moc studií na vliv jako těch normálních českých hub, ale já si myslím, že budou ho podporovat ten mikrobiom i ty normální české huby, protože není důvod, proč by to nedělali. Že?
Tak pokud jsou z prostředí čistého.
No jasně, no. Ale to nemá žárku ani u těch medicinálních, co se bude povídat. Samozřejmě ty doplňky stravy musí být nějakým způsobem, nebo měly by být nějakým způsobem kontrolované, protože výrobce to sice nutně jako dělat nemusí, ale když to otestuje státní zdravotní ústav, tak má výrobce nebo dovozce problém, že jo? Takže ty producenti doplňků stravy by se měli se obvykle snaží o nějakou kontrolu té čistoty těch produktů. Ale z hlediska těch hub vlastně nevidím důvod, proč by ty české huby rovněž neměly tomu mikrobiomu přispívat, protože ty polysacharidy, oligosacharidy obsahují taky.
Vlastně v naší minisérii o mikrobiomu a štíhlosti asi to je všechno. Co myslíš?
Asi jo.
Budeme se tomuhle tématu zase věnovat příště v dalším díle naší minisérie a zaměříme se na to, jaká je souvislost mezi stavem mikrobiomu a štítnou žlázou. Přecházíme k naší rubrice mýty, zajímavosti, příběhy slavných lidí, zkušenosti a podobně. A já mám dneska pro lidi takovou věcičku, aby se právě zbavili stresu a působilo to pozitivně na jejich mikrobiom. Takže, vážení posluchači, Blani, ty se taky zúčastníš. Takže, si pohodlně sedněte. Otevřené dlaně, otočené směrem nahoru, si položte na kolena. Zavřete oči, ale nemusíte, pokud nechcete. Začněte tím, že se soustředíte na svůj dech. Nádech, výdech. Nádech, výdech. Nádech, výdech. Jen váš dech. Myslete na to, že se vás zmocňuje pokoj, ticho, odchází stres a napětí. Dovolte, aby vás objal klid a mír. Stále vnímejte své dýchání. Nádech, výdech. Pokračujte. Nádech. Výdech. Právě teď si vypněte podcast a zůstaňte v tomto rozpoložení. Dýchejte. A máme to za sebou. Toto bylo cvičení klidu, přátelé. A měli bychom ho praktikovat častěji. Kamarádi, vypli jste to, zadechali jste si, A teď jste si nás zase zapli. Jestli máte rádi náš podcast a líbilo se vám třeba i to dechové cvičení, kupte si knihu Epigenetika, chytrý průvodce pro každý den a zabijete dvě mouchy jednou ranou, podpoříte naši tvorbu a navíc budete mít v ruce něco, co má opravdu hodnotu. Chytré a důležité věci, podané srozumitelně a pochopitelně. Chcete vědět tajemství? Ano! Knihu ilustroval Juraj Izák, medik lékařské fakulty v Praze.
To není tajemství, to je tam napsané.
Je to tam napsané, ale ti, kteří se na to ještě nepodívali, nebo neviděli tu knížku, tak to nevědí. A mně se ty obrázky od Juraje opravdu líbí, mně připadá jaký hezký.
A hlavně jsme to řešili, že to byl medic, takže jsme mu nemuseli vysvětlovat, co je to buňka, co je to DNA, no. Že to věděl. Tak...
Právě, to bylo docela důležité. Oni to určitě v té škole kreslili xkrát. Možná. Nebo my teda minimálně na biologii jsme to kreslili. Na střední, dobře. Chcete mít blanku jenom pro sebe a probrat s ní váš zdravotní stav nebo cestu k vysněné postavě? Bukněte si termín do poradny na našem webu. Jestli máte Instagram nebo Facebook, dejte nám follow, klidně i komentář, jak jste s námi spokojení, co byste vylepšili, nebo jaké téma by vás zajímalo a pošlete nám nějakou lásku. Jste unavení ze socek, tak se přihlaste do newsletteru epivýživa.cz, který posíláme každé 3 týdny s horkými novinkami z našeho oboru. Od mikrofonu se loučí Blanka Pechková Kololobová.
Ahoj, hezké jaro.
A Petra Eliášová. Užívejte si to jaro v klidu a míru.